بسم الله الرحمن الرحيم.
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لاقسم بهذا البلد وانتحلم بهذا البلد ووالد وما ولد. لقد خلقنا الانسان فی قبد. ایحسب ان لن یقدر علیہ احد. یقول اهلکت مالا لبدا. اللهم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. مولا يا صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. فرمایا سورہ بلد ہے مکی سورت جو سے 20 کے قریب آیتاں تھی. رکوع ہے. ارشاد فرمایا اس شہر دی قسم مکہ مکرمہ دے بارے کہ اے شہر گواہ اس گل تے. اے بنیاد وہ نقطہ جتھے اے شہر ہے جتھے بیت اللہ شریف ہے. یہ وہ نقطہ جس تو ساری زمین پھیلائی کی. یہ گواہ ہے ساری مخلوق دے ظہور پذیر ہونے دا. وانتحلم بہذا البلد. اور تسیں بھی تے اس شہر دے وچ جلوہ افروز ہو. ووالدم وما ولد. اور والد یعنی آدم علیہ السلام اور انہوں دی اولاد دا. یہ سارا نظام مکہ مکرمہ کائنات زمین دے پھیلنے دنیا دے بڑھنے دا گواہ آدم علیہ السلام اور انہوں دی اولاد انسانیت دے وجود پذیر ہونے اور دنیا تے ہونے دی گواہ. لقد خلقنا الانسان فی کبد. اس ساری چیزاں اس گل تے گواہ کہ انسان نو فطری طور تے مشقت وچ پیدا کیتا گیا. مشقت اس کی فطرت وچ. غریب آدمی سمجھا میں بڑی مشقت کرنا امیر نہیں کرتا. لیکن امیر شاید اس تو زیادہ مشقت کرتا. مشقت دو طرح دی ہوندی. ایک ہوندی ہے جسمانی مشقت ہتھا پیرانا مزدوری کرنا کام کرنا. ایک ہوندی ہے ذہنی سوچ 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 کے نڈھال ہو جانا. وہ اس ہتھا پیر والی مشقت نہ بھی سخت ہوندی جی عمرہ دے گاٹے پہ ہی ہوندی. یعنی انسان دی فطرت وچ مشقت رکھی گئی ہے. اس نے دنیا تے مشقت کرنی ہے. اللہ دی راہ واسطے کرے اللہ دی رضا واسطے کرے تب ہی مشقت کرنی ہے. تے جے نافرمانی کرے تو وہ بھی سوکھی کوئی نہیں. مشقت تے بھی کرنی پوسی. لقد خلقنا الانسان فی کبد. انسان نو مشقت وچ انسان نو پیدا ہی ایسا کیتا گیا کہ اس مشقت خواہ مخواہ کرنی پوندی. اے فیصلے دے اختیار اللہ اس نو دیتا کہ رضائے باری واسطے کردا یا حصول دنیا واسطے. چونکہ مشقت دوواں پاسے نیکی کرے تا بھی کرنی پونی برائی کرے تا بھی کرنی پونی. غریب ہے محنتی ہے مزدور ہے تا بھی کرنی پونی. امیر ہے صاحب اقتدار ہے بادشاہ ہے پھر بھی رات دن اس دی سوچنے اور ذہنی مشقت اور بعض اوقات عملی مشقت گزر بنی. ایسب ان لن یقدر علیہ احد. کیا انسان یہ سوچ کے اس نو کوئی اس دا محاسبہ نہیں کر سکے گا. اس تے کسے نو اختیار حاصل نہیں کوئی اس دے کام. کیا اے اس شہر تو زمین دا پھیلاؤ اس شہر دی آبادی حرم کعبہ دا بننا اس دا مرکز ہونا تجلیات باری دا ای اس گل دا گواہ نہیں کہ سارے شہر تے کنٹرول ہے قدرت باری دا. خود آدم علیہ السلام دا وجود انساناں دا پیدا ہونا اور ہر حال وچ ہر بندے دا مشقت کرنا اس گل تے گواہ نہیں کہ اللہ دے قبضے قدرت چ ہر شے جس طرح وہ رکھے اسی طرح رہندا. انہ اے سمجھ گئے دا واسی جو کچھ کردے رہیے سانو پوچھنا ہی کہ نہیں. یقول اہلکت مالا لبدا. اور اے سمجھدا کہ میں بڑی محنت کیتی میں بڑا مال خرچ کیتا میں بڑا محل بنایا میں بڑا اقتدار حاصل کرنے واسطے محنت کیتی میں بڑا فلانا کم کیتا ہوں میں اسان جائے نہ کراں اس تو میں موج میلا نہ کراں میں بڑا وہ اتنا مال خرچ کر چکا. ایسا بو علم یرا وحد. اساں یہ خیال نہیں کہ یہ جتھے مال خرچ کرتا رہا یہ جاندا کسے نوں پتہ نہیں کوئی ایسا نہیں جاندا حالانکہ اللہ کریم بھی تو ویکھدا پیا ہر حال تو اللہ کریم بھی تو اس سے تو واقف ہے اگر اللہ دی راہ اللہ دی رضا چ وقت مال خرچ کرتا تو کتنی اچھی گل ہے لیکن یہ اپنی شان و شوکت واسطے اور اپنے اقتدار نوں قائم رکھنے واسطے اور اپنا قبضہ لوگوں سے جمانے واسطے کرتا رہا تو پھر اس سے یہ بھی ہے کہ میں اتنا مال خرچ کر چکا میرا ہوں حق ہے میں لوکاں جو چاہیے اختیار فرمایا یہ گل غلط ہے اور اس خیال کوئی نہیں یہ جانتا مینو کسی نہیں ویکیا کوئی میرے حال دل تو یا میرے کردار تو واقف نہیں علم نہ چل ہوئے نے کیا اسی اساں دو اکھی نہیں دے دیتی جس خالق نے تیرے وجود دو اکھی پیدا کر دیتیاں اور تو کائنات نو اور ہر چیز نو ویکھدا پیا اور تو نظر نو استعمال پہ کردا بھلا اس جڑا لوکاں نو جڑا مخلوق نو نظر اور نگاہ عطا کر رہا اس دی اپنی نگاہ پاک تو کوئی شے پوشیدہ رہ سکدی ولسانم و شفتین ایک گوشت دا ٹکڑا اساں زبان دی طرح دتا اور ہونٹ بنا دیتے ذہن سوچدا ذہن چ گل ہوندی دل چ گل ہوندی دماغ چ ویندی دماغ اساں ترتیب دینا زبان حرکت کردی ہوٹ کھلدے جڑدے تے کتنی خوبصورت کلام بن ویندی اپنا معاف ضمیر بیان کر لیندا جو اپنی خواہش ہے وہ بیان کر لیندا یعنی اساں ویکھنے والا بھی بنا دیتا سننے والا بھی بنا دیتا بیان کرنے والا بھی بنا تو جڑا بناونے والا وہ تیرے حال تو ناواقف ہو سی تیرے جڑے کمال یہ اس گل تے شاہد عدل کہ حقیقی کمال سننا ویکھنا اللہ کریم دا ہر بندے دے ہر حال تو ہر ویلے واقف وعدینا ہن نجدہ نسائی دے سامنے دو رستے کھول دیتے سمع و بصارت بھی دیتی ہے گل کرنے دی توفیق بھی دیتی ہے استعداد کار بھی دیتی ہے اور دو راہ کھلے رکھے نوں چاہے تے نیکی والے پاسے چلا جائے چاہے تے ناشکری والے پاسے چلا جائے فلک تحمل عقبہ لیکن یہ اوکھے چ لگ گئی نہیں اس کوئی گھاٹی عبور ہی نہیں کی یعنی نیکی خواہشات نفس دے جڑے ہلاک کرنے والے پہاڑ ہیں انہاں دے وچوں محفوظ رستہ اللہ دے دین اور اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت اور اس تے چل کے اس گھاٹیاں بندہ عبور کرویندا اگر اس تے نہ چلے تو وہ ایسی ہلاکت آفری گھاٹی ہے کہ اسے بندہ تباہ ہو کے خواہشات داسیر ہو کے ذلیل ہو کے گمراہ ہو کے رہ وینا فرمایا اس تک گھاٹی عبور ہی نہیں کی تھی وما ادرا کا ملک با اے مخاطب چن کے پتا وہ گھاٹی کے ہے سب تو پہلا اسے کام ہے فک و رقبہ لوکاں دیاں گردناں نوں غیر اللہ دی غلامی تو چھڑاؤں لوکاں نوں ہدایت دی طرف لے آؤں اور اس یہ بھی آ گیا ہے مسلمان حکمرانوں بھی یہ سوچنا چاہیے جنہاں ملکاں الحمدللہ شرعی حدود نافذ ان اللہ دا شکر ہے لیکن جس سے سارا نظام یہ غیر شرعی ہے انہاں یہ سوچنا چاہیے کہ اسلام تے لوکاں دیاں گردناں نوں مخلوق دے ظالمانہ نظام تو نجات دلاونے دا نام ہے تو تسی اسلام دے نظام عدل نوں چھوڑ کے مخلوق نوں لوکاں دے بنائے نظام جڑے لوکاں نوں غلام کردے انہاں دے حق چھن دین انہاں غریباں دی مشقت ڈاکہ مار دین انہاں دی محنت لٹ کے کھا ویندے اس وچ لئی ویندے تسیں فرمایا گھاٹی دے نیڑے بھی نہیں گئے گھاٹی عبور کرنا یہ وے کہ لوکاں دیاں گردناں تو کفر دا گمراہی دا غلامی دا بوجھ لا کے اللہ دے دتے قانون دے مطابق انہاں دے حقوق بحال کرنا او اطعام فی یوم ذی مسغبہ جڑے لوکاں دے حقوق غصب کیتے گئے جیسے بھکھے نوں کھانا کھلانا ہے مطلب ہے عام آدمی جنہاں جڑے افلاس دا شکار ہیں جڑے بے روزگاری دا شکار ہیں جڑے تواڈے بجلی تو محرومی دا شکار ہیں جنہاں دے بچے تعلیم تو محروم ہیں جنہاں دے بیماراں دا کوئی علاج نہیں پیا ہوندا انہاں دے عوام دے حقوق اللہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے قانون دے مطابق انہاں دا اہتمام کرنا، ای اس گھاٹی چ لگنا، یہ مطلب بڑی ہلاکت آفرین گھاٹی ہے، اور بڑی مشکل راہ ہے، اور بڑی ہمت نہ گزرنا پوندا کہ لوکاں دیاں گردناں تو غیر اللہ دی غلامی دا بوجھ لائے، لوکاں نوں انہاں دے حقوق دے، یتیمن زا مکربا اور مٹی نہ بھرے یتیم، یعنی جڑے بے بس اور بے کس لوگ ہیں جڑے کچھ نہیں کر سکتے، انہاں نوں بھی انہاں دے حقوق، انہاں دے گھر ملن، انہاں دے بچے بھی پڑھن، انہاں دے بیماراں دا علاج بھی ہووے، انہاں نوں روزگار بھی ملے، انہاں نوں عزت تے نفس بھی ملے، انہاں دی جان مال آبرو دی حفاظت بھی ہووے، اے کام ہے اس گھاٹی چو گزرنے دا۔ او مسکینن زا مطربا، یا خاکسار فقیر جڑے جنہاں دی کوئی دنیا تے سنوائی نہیں، جڑے پٹدے رہن تے کوئی انہاں دی فریاد نہیں سندا، انہاں لوکاں دے حقوق ادا کرنا، اے ہے اس مشکل گھاٹی چو گزرنا۔ ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمۃ، پھر یہ سارے کام کر کے وہ بندہ انہاں لوکاں چ ہووے جڑے صبر دی تلقین کردے، یعنی مشکلات برداشت کردے، دوسرے نوں بھی اللہ دی اطاعت دا حکم دین دین، اور اللہ دی نافرمانی تو بچنے دی تلقین کردے، اور لوکاں خود بھی لوکاں نال محبت اور رحم دا برتاؤ کردے، اور دوسرے نوں بھی شفقت دا برتاؤ کرنے دی تلقین کردے۔ اولائک اصحاب المیمنہ، اے لوک ہیں جنہاں قیامت نوں اعمال نامہ سجے ہتھ دتا جائے گا، یعنی اے لوک ہیں جڑے اللہ دے مقرب ہیں، جڑے نجات پانے۔ والذین کفروا بآیاتنا ہم اصحاب المشامۃ، جنہاں لوکاں انکار کیتا ساڈی آیات دا اور اس دے خلاف زندگی بھر کردے رہے، انہاں دا اعمال نامہ انہاں کھبے ہتھ وچ ملسی، علیہم نار موصدا، اور او اگ وچ انج بند کر دیتے جان گے جو کسے دیوار چن دیتا رہندا، کسے نے دیوار چن چھوڑو نا پھر اس حل جل نہیں سکدا۔ فرمایا اگ وچ انج انہاں ٹھوک دیتا جائے گا کہ پھر ہمیشہ اگ سڑدے رہن گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ شمس مکی سورتوں چو ایک رکوع 15 آیتاں۔ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها۔ اللهم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم۔ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ فرمایا سورج دی قسم اور اس دی روشنی دی قسم، چند دی قسم جڑا سورج دے پیچھے چڑھدا، اور دن دی قسم جڑا روشنی کر دیندا، اور رات دی قسم جڑی ہر شے نو چھپا لیندی، اور آسمان دی قسم اور جس نے اساں بنایا، اور زمین دی قسم اور اس دی جس نے اسا پھیلایا، اور نفس اور جس نے اس دے اعضا برابر کیتے، یعنی اے سورج دا ہونا، اس دی روشنی، چند دا، اس دی چاندنی، دن دا روشن ہونا، رات دا ہر شے نوں چھپا لینا، آسمان دا بناونا اور سوارنا، زمین دا پھیلا کے مخلوق دی رہائش دا بناونا، اور انسانی وجود دا بنا کے اساں برابر کرنا۔ الہمہا فجورہا و تقواہا، اور اسنوں نیک اور بد دا شعور عطا کر دینا، یہ ساریاں چیزاں اس گلتے گوان کے اس سارے نظام دا نتیجہ ایک دن نکلے گا۔ یہ پورا نظام جیڑا یہ اس گل نو چاہندا، یہ اس گلتے شاہد ازل ہے کہ یہ سارا نظام حیات فضول نہیں، آخر ایک دن اس دا انجام آئے گا، اس دا نتیجہ نکلے گا، اور نتیجے والے دن پتہ چلے گا، قد افلح من زکاہا، کہ کامیاب وہ ہویا جس نے اپنی روح نو، اپنے قلب نو، اپنے باطن نو پاکیزہ کیتا، جس نے اللہ نو یاد کیتا، اور اندر دی پاکیزگی دا اثر اس دے اعضاء و جوارے چ ظاہر ہویا، اور اس دا کردار پاکیزہ ہو گیا، اللہ دی اطاعت اس نصیب ہو گئی۔ وقد خاب من دساہا، اور جس اپنا کردار آلودہ کر کے اپنے نفس نو، اپنی روح نو، میلا کر دیتا، خراب کر دیتا، وہ اپنا اس نے نقصان کیتا، وہ خود تباہ ہو گیا. اس سے پہلے قوما اور انہوں نے حالات گوان قضاوت سمود پہ تغواہا ازم باسا اشکاہا، جس قوم سمود حال تک لو کہ انہوں نے بغاوت کی تھی اپنے نبی دے ارشادات نال، ارشادات پیغمبر نو انہوں نے جٹلایا، جس نے انہوں چ بدبخت اٹھا. اور حالانکہ اللہ دے رسول منا کے فقال الحم رسول اللہ ناقت اللہ وسکیا، کہ اے جڑی اٹھنی پیدا ہوئی ہے پتھر چو، اے اللہ دیئے، اور اساں ایک دن اس پینا ایک دن تہاڈے جانوراں پینا، اس نو نہ چھیڑو. لیکن فکذبوہ فاقر ہوا، انہوں نے نبی دی گل نہیں مننی، انکار کیتا، اور اٹھنی دیاں کونچا کاٹ دیتی، کرکٹ دیاں ٹنگا کٹ سکیاں، پھر اس نو قتل کر دیتا، مار دیتا، سوا کر دیتا، مر گئی. فدم دم علیہم ربہم بذنبہم فسواہا، جس ویلے انہوں نے پیغمبر دی گل نہیں مننی اور اونٹنی نو مار دیتا، اللہ کریم نے انہاں دے اس گناہ دے بدلے انہاں تے عذاب نازل کر دیتا، اور ایسا عذاب نازل کیتا وہ تہس نہس کر دیتے ہیں، اڑا کے رکھ دیتے ہیں جیسا کبھی تھے ہی نہیں. سوچنے دی گل یہ ہے کہ صالح علیہ السلام دی اٹھنی ڈاچی معجزاتی طور تے جڑی پتھر چو نکلی، اللہ دی نشانی ہے، جس نے قوم نے اسام قتل کر دیتا، مار دیتا، قوم تباہ. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا دیتا ہوا نظام حیات جڑا قرآن اور حدیث تے مشتمل ہے، جڑا پتھر چو نہیں نکلیا، اللہ دی بارگاہ چو نازل ہویا، اور حدیث وہ ہے جڑی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے قلب اثر تے قرآن دی طرح نازل ہوئی، اور حضور دی زبان حق ترجمان چو مخلوق تک پہنچی. اگر کوئی قرآن و حدیث دے نظام نو نہیں منتا تو کیا یہ صالح علیہ السلام دی ڈاچی نو مارنے نالوں گھٹ جرم ہے یہ زیادہ؟ سانو بہ کے سوچنا چاہیے. اسی ایک تو رواج ہو گیا، اسی حکمرانہ پیچھے حکومت پیچھے لگے رہنے، شاید حکومت سے تنقید کرنے کا بھی کوئی رواج ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، کوئی جائز کرے کرے پہ، لیکن اسی اپنے آپ نو تو سوچیے، ایک حکمران کول تو بھی 1 کروڑ مخلوق ہے، ساڈے اپنے کول ساڈا اپنا وجود ہے نا، کیا اسی اپنے معاملات چ، اپنے وجود چ، اپنی رشتہ داری چ، اپنی نشست و برخاست چ، اپنے کاروبار چ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نظام دی پیروی کرتے پے؟ دیکھو اسی خوش قسمت لوگ ہاں، اللہ دا ساڈے تے احسان ہے، دنیا دے بعض ملکاں تے جاؤ تو تسی اتھے اپنی مرضی دی مسجد نہیں بنا سکتے، اذان باہر نہیں سنائی دینی چاہی دی، مسجد دے اندر رہے، خاص موقع تے خاص لباس پاؤنا ضروری ہے، جیسے عورتاں پردہ نہیں کر سکدیاں، مرد پتلون سوٹ ٹائی نہ ہوئے تو کسی محفل چ نہیں جا سکدا، اور تسی اتھے مرضی نہ نماز ادا نہیں کر سکتے، کوئی عید جمعے کسی دی کوئی چھٹی نہیں، پھر ہر کھانے چ کسی خنزیر شامل ہے، کسی شراب شامل ہے، گوشت روٹی منگواؤ تو گوشت ہوندے بھی شراب پا چھوڑنا جی، گھی دی جائی خنزیر دی چربی پا چھوڑنا، اتھے اے مصیبت تو کوئی نہیں نا. اگر کوئی عبادت کرنا چاہے اسان کوئی روکتا نہیں، لباس شری رکھے اس نو کوئی منع نہیں کرتا، داڑھی رکھے منائے کوئی منع نہیں کرتا، عورتاں پردہ کرن کوئی منع نہیں کرتا، مساجد بناؤ، درس قرآن دیو، بیان کرو، تبلیغ کرو، یہ ساری سہولتاں. پھر کدی ایسا سوچیا کہ ساڈا جڑا نظام زندگی اور ساڈا جڑا کردار ہے، کیا اے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے لائے قانون دے مطابق؟ اگر نہیں تو سمود نے تو صالح علیہ السلام دی معجزاتی ڈاچی دا خون کیتا تو تباہ ہو گئی، تو اسی حضور دے لائے ہوئے نظام حیات اور آپ دے لائے ہوئے اللہ دی کتاب اور حضور دی حدیث نو قتل کر رہے ہیں، ساڈا کی ہو سی؟ فرما اللہ نے انہاں نو ان تباہ کیتا کہ وہ تک نہیں رہا، انہاں دا اجڑ کے رہ گئے، اور اللہ نو کوئی اے خطرہ نہیں کہ جس قوم نو اس نے تباہ کیتا وہ کل اللہ دی قدرت دے نظام دے راہ چ حائل ہو جائے گی یا اللہ کو بدلہ لے گی. کوئی اس دے مقابلے چ، اس دی ذات، اس دی صفات، اس دے نظام دے مقابلے چ کوئی شے نہیں آ سکتی. کسی چیز نو باقی رکھے تو آپ رکھے، جس نو تباہ کر دے وہ تباہ کر دے. اس پوری صورت چ سارا بیان ہے اس گل دا کہ جتنی کائنات ہے، اس دا نظام، سورج دا نکلنا، اس دی روشنی، چند دی چاندنی، آسمان دا بڑھنا، زمین دا پھیلنا، رات دن دا آنا جانا، بندے نو اکھی قوت گویائی عطا، یہ سارا نظام اس گل دا تقاضا کردا کہ اس دا کوئی انجام ہونا چاہیے، کوئی نتیجہ ہونا چاہیے. سب کچھ فضول نہیں، انجام کے فرمایا اسی بندے نو یہ سارے اوصاف دے کے اس دو راہ سجا دیتے، بھلائی دا بھی برائی دا بھی. برائی تو بچنے دا مشورہ دیتا، نیکی تے چلنے دا حکم دیتا، برائی تو بچنے دا حکم دیتا، نیکی اختیار کرنے دا حکم دیتا. ہن اس دے اپنے ہاتھ چے کہ او اس گھاٹی نو عبور کا گھاٹی آدن جتھے بہت ہلاکت آفرین پہاڑ ہون تے وچوں کوئی راہ ہوے جڑا مشکل نال قدم قدم تے موت دا اندیشہ ہوے، فرمایا وہ گھاٹی، وہ مشکل زندگی دا مشکل راہ کیوے؟ اللہ دے قانون دا نفاذ، لوکاں دیاں گردناں نوں غیر اللہ دی غلامی تو چھڑا کے اللہ دے دتے ہوئے نظام وچ لے آنا، جسے جڑا غلام نہیں بناندا بندے نوں آزاد بناندا، اس دا حق اس نوں دیواندا، اس دی عزت اس نوں دیواندا، اس دی آنر بحال کردا، اس دی ضروریات پوری کرنے دا اہتمام کردا، وہ دیوانا اور اس دے واسطے ساری عمر کوشش کرنا اور اس تے قائم رہنا، اور بے بس اور بے کس جنہاں دی کوئی فریاد نہیں سنتا، جڑے خاکسار لوگ ہیں، خاک نشین لوگ ہیں، یا یتیم ہیں جنہاں دا کوئی والی وارث نہیں، انہاں دے حقوق دا بھی تحفظ کرنا. یہ ہے سیاست جس نوں قرآن سیاست آخدا، اور اس دے خلاف کرنا اور لوکاں دے حقوق کھسنا اور اپنے محل اور حویلیاں بناونا اور اس اپنے تکبر پے ہونا میں بڑا لٹ لیا، یہ او سیاست ہے جس دی قرآن تردید کردا. تو فرمایا مثال ساڈے سامنے ہے کہ صالح علیہ السلام دی ڈاچی ہے، انہوں نے آکھیا لوکاں نوں اساں کچھ انہاں قتل کر دیتی، تباہ ہو گئے. نظام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا خون تسی کرو گے، تسی کس طرح بچو گے؟ تھوڑے تے بھی عذاب الہی آئے گا، اور اللہ جس نو عذاب وچ نپدا اس تو اللہ نو کوئی خطرہ نہیں ہوندا کہ کالو بدلہ لے گا یا کھڑا ہوے گا. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.